Што гэта ўсё значыць, што археолагі прафесіяналы заўсёды едуць у абозе дзяржаўнай улады, і гэта зусім не тая прафесія, якая служыць навуцы, культуры, прыгажосці, альбо што ў кожнага караля свае паэты, і якая ўлада, такая і літаратура. І не існуе ніякіх свабодных музаў.
Літоўцы сёння імкнуцца давесці нават не столькі літоўскасць Вільні, альбо гэта ўжо ўспрымаецца як справа зробленая, колькі еўрапейскасць. І тут мусіць усё, што беларускае, замінае. Напэўна, яшчэ больш замінаў бы удзел беларускіх гісторыкаў у навуковай працы. Таму прыярытэт аддаецца кантактам з заходнімі гісторыкамі. Вось і пра знаходкі пад замкавай гарой Рацкевічус паедзе дакладаваць гэтай восенню ў Люблін. Я спыталася ў Гедыміна Савайткевічуса, ці паведамляюць яны пра свае знаходкі беларускім калегам.
У восені, у кастрычніку, пачнецца навуковая апрацоўка знаходак. Навуковае супрацоўніцтва можна толькі вітаць, але пакуль трэба знайсці, што б нас магло лучыць, якія пытанні. А цяпер пакуль рана пра гэта, ідуць чыста палявыя працы. Магчымасць сустрэчы зусім не адкідаем, але канкрэтызаваць гэта пакуль немагчыма.
Літоўскія гісторыкі не ведаюць, што б іх магло лучыць з беларускімі калегамі. Як кажуць, дружба дружбай, не пакажуць, што яны там знайшлі. Практыка хавання беларускага паходжання віленскай спадчыны ідзе з савецкіх часоў. Самы, бадай, яскравы прыклад – слуцкія паясы ў віленскіх музеях, выстаўленыя як вырабы цэнтральнай Еўропы. Мы іх пазнаем, а для іншых яны нічые. З іншага боку, калі сапраўды археолагі капаюць толькі зямлю свае пашпартныя прыпіскі, а сэрца, душа і навуковая мэтазгоднасць тут ні пры чым, калі гісторыкі ездзяць толькі ў абозе сваёй дзяржавы, значыць і справа іхнага ўдзелу ў даследаваннях сваёй жа, але колішняй сталіцы, справа дзяржаўная, палітычная і дыпламатычная. І ўся рэч толькі ў тым, калі гэта стане зразумела цяперашняй беларускай дзяржаве,